Men Abdulazim, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, hurmatli Islom Abdug'aniyevich Karimovga, sizga Uzbekasi Zamira, kollej o'qituvchisi Zulfiya, Toshkent shahrida institut va akademik litseylarda ta'lim olayotgan Zarifa, o'g'lon Rahmatullo nomidan ularning opasi Zeboyadanaga murojaat qilishga majbur bo'ldik. Bizlarning boshimizga yana qora kunlar xavf solmoqda, sababi singillarim o'qishlarini davom ettira olmay qolishlari mumkin. Kimlar uchun bu oddiy hol bo'lishi mumkin, lekin bizlar uchun butun boshqa kelajagimizni o'zgartirib yuboradigan voqealar ro'y bermoqda. Bunga e'tiborsiz qarab tura olmaymiz. Singillarim Toshkent shahrida o'qishini va yashashini zo'rg'a ta'minlab turgan yagona kishi, ya'ni otamiz. Otamizni yana tut qilishmoqda. Otamiz juda ko'p yillar mobaynida Qiziriq tumani paxta tozalash zavodida, Uzmosik qo'shma korxonasida hamda Biznes fond tuman bo'limida boshliq lavozimlarida ishlab, keyingi paytda Denov tumanidagi Xayrobod paxta zavodida bosh muhandis va 1.5 oy boshliq vazifasida vaqtincha bajaruvchi bo'lib ishlab, 2007-yilda sentyabr oyida viloyat paxta sanoat birlashmasiga bosh mexanik bo'lib ishga o'tgan edi. O'sha yili yozdirib olingan yolg'on ko'rsatmalar va isbotsiz tuhmatlar tufayli dadamiz qamalib, 2010-yil iyun oyida chiqib kelgan edi. Endi yaqinda yana xavfsizlik xizmatiga chaqirib, siz 2007-yil vaqtinchalik Xayrobod zavodida boshliq bo'lgansiz. Ishonchnomaga qo'l qo'yib, katta miqdordagi pullarni o'zlashtirgansiz. Bosh hisobchi va ta'minotchi yozma ko'rsatma berishgan deb aytishdi. 1.5 oy mobaynida avgust oyi kapital ta'mirlash davri bo'lganligi uchun 3 ta ishonchnomaga qo'l qo'yganman desa-da, hech kim bilan yig'ishtirmasdan faqat 1 martagina chaqirib ishni sudga o'tkazishgan. Otam bosh hisobchi va ta'minotchi bilan gaplashganda ular ko'rsatma berishmaganligini aytishdi. Bu haqda yozma ma'lumotlarimizdan bor, hatto ovozlarini yozib olishgan, telefonda gaplashgan vaqtda biz oilada 1 o'g'il, 6 qizmiz. Akamiz turma nogiron, ishlamaydi, bolalikdan nogiron. 2-tamiz turmushga chiqib ketganmiz. 3-tamiz Toshkent shahrida o'qiymiz. Onam bizga 40 ming so'm nafaqa oladi, nafaqaxo'r, ishlamaydi. Shu sababli muhtaram Islom bobo, sizga mehr shafqat ko'rsatishingizni, yagona qarovchimiz bo'lgan otamizni yana aybsiz aybdor bo'lib qolishiga yo'l qo'ymasligingizni o'tinib so'raymiz. Sizlar sizning yordamingizga juda muhtojmiz.